Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับนี่คือ Healthy Design ครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะก็ฟังกันในทุกๆจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับ 10:00 นถึง 11:00 นช่วงนี้เวลาประมาณสักบ่าย 3:15 นะครับผมเองผมแหมรู้สึกดีใจเพราะว่าได้ไปร่วมในรายการนะครับร่วมในรายการของพี่วานที่นี่ฮะทางคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวที่นี่เช่นเดียวกันนะครับให้ความรู้กับน้องๆทั้งหลายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีสุขภาพนะครับรวมทั้งการดื่มนมนะครับแล้วก็การเลือกทานผักผลไม้ขอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นความประทับใจคือช่วงนี้ผมมีความสุขมากเวลาที่ทุกคนจะมาถามผมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาหลายวันทีเดียวในการที่เดินทางไปพบเจอกับคนรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่ปัญหาอย่างแรกสุดนะครับของแต่ละคนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกินจริงครับคุณผู้ฟังเขาถึงบอกการกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรากินทุกอย่างนะฮะแต่ในขณะเดียวกันไอ้แล้วถ้ากินทุกอย่างนั่นเองนานๆไปถ้าหากว่าไม่มีการย่อยสลายหรือว่าเลือกของทานที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันจะส่งผลในระยะยาวไปเชียงใหม่ครับวันก่อนเจอแม่อุ้ยคนหนึ่งครับแม่อุ้ยก็คือคุณย่าคุณยายนะครับเป็นแม่อุ้ยผมเรียกแกเป็นแม่อุ้ยทุกครั้งนะครับอยู่ที่อำเภอสันป่าตองแม่อุ้ยคนนี้นะครับแกเป็นโรคอย่างหนึ่งคือผู้ฟังแกเป็นโรคเครียดโรคหงุดหงิดนะฮะลูกหลานเองก็เอ๊ะทำยังไงดีนึกว่าจะเป็นไปตามวัยนะครับเครียดหงุดหงิดและแกก็ชอบมาหาหมอบ่อยพอตอนมาหาหมอนะครับแกก็บอกอย่างเดียวว่าเนี่ยแม่อุ้ยนะเครียดนะครับแม่อุ้ยนะเหนื่อยเหนื่อยนะคุณหมอก็ตรวจตามร่างกายแม่อุ้ยเป็นอะไรบ้างนะครับตัวต่างๆนานาแม่อุ้ยก็ยังเดินแข็งแรงอยู่นะครับอายุก็70กว่าเองนะเดินแข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนสะดวกสบายนึกว่าเอ๊ก็แตกต่างกับผู้สูงอายุทั่วไปที่อยู่ข้างบ้านทีนี้แม่อุ้ยคนนี้ก็เป็นแม่อุ้ยที่แบบนะเดี๋ยวก็บ่นคลั่นเนื้อคลั่นตัวเดี๋ยวก็บอกเบื่ออาหารนะฮะแม่ทานอาหารไปแล้วไม่อันนี้เลยหลากหลายอย่างหลากหลายสาเหตุครับจัดยาให้ทานแต่ละอย่างไปก็ยังคงไม่อาการไม่ดีขึ้นนะครับวันหนึ่งคุณหมอก็เลยเอ๊ะแม่อุ้ยคนนี้มาหาคุณหมอที่คลินิกบ่อยเหลือเกินนะฮะบางวันก็มาเองบางวันลูกหลานมาส่งไปหาคุณหมอมาหาแม่อุ้ยที่บ้านเลยปรากฏว่าได้เปิดเผยความในใจครับแน่ระหว่างแม่อุ้ยคุณหมอนะเปิดเผยความในใจแม่อุ้ยก็ค่อยๆกระซิบคุณหมอนะครับบอกว่าเนี่ยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนไปโรงพยาบาลเนี่ยลองไปหาหมอที่คลินิกเนี่ยไม่กล้าบอกดังอายเขาคุณหมอเอ๊ะแม่อุ้ยเป็นอะไรครับเนี่ยแม่อุ้ยนะไม่ถ่ายมานานแล้วนะฮะนะแม่อุ้ยไม่รู้เป็นอะไรนะพอไม่เข้าห้องน้ำไม่ถ่ายมาอุดอึดมากเหลือเกินคุณหมอก็เลยถึงบางอ๋อนี่เองนะครับก็คือเป็นที่มาที่ไปของการรู้สึกว่าเบื่ออาหารนะครับเพราะว่าของที่ทานเข้าไปเนี่ยไม่ได้รับการย่อยสลายหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการของร่างกายมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลมีอาหารใหม่เข้าไปก็อึดอัดนะฮะจะทำอะไรก็แม่นะมันไม่สะดวกสบายเต็มที่ก็เลยแนะนำนะครับจัดชุดยาแนะนำเรื่องการดื่มน้ำมากๆปรากฏว่าถึงบางอ้ออีกแม่อุ้ยคนนี้ไม่ชอบดื่มน้ำครับคุณผู้ฟังครับนะน้ำเนิ่มของเหลวนี่ไม่นะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าทานอาหารโดยรวมทั่วไปก็จะทานเป็นของที่เป็นชิ้นเป็นของทอดเลยนะเป็นของนี่เลยแล้วบางทีลูกหลานนะซื้ออะไรมาให้แม่อุ้ยนี่ก็ซื้อแบบโอ้ของมันของทอดนะแบบเป็นชุดเลยนะครับไม่ค่อยดื่มน้ำก็เลยส่งผลครับเรื่องของระบบการต่างๆในกระบวนการทางร่างกายก็ทำให้แม่อุ้ยคนนี้ที่เบอร์สันปะตองแม่นะกว่าจะถึงบางอ้อบางทีการไปหาหมอนี่ก็อายๆนะครับไม่ค่อยอยากจะบอกหรือไม่บางทีก็หาเหตุผลที่จะบอกนะไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นส่วนที่ผมนำมาเล่าให้ฟังอันนี้มาจากบ้านผมอยู่จอมทองมันก็ไม่ไกลจากสันป่าตองเท่าไหร่แม่อุ้ยคนนี้ก็เป็นรู้จักกันนะฮะที่แกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงเพราะแกเล่าให้ผมฟังอีกรอบหนึ่งนะ เมื่อแกเห็นผมกลับไปบ้านทีไรแม่ผมก็เป็นความสุขนะวิ่งเว่งไปต่างๆนานานะครับแล้วก็พอได้ฟังเรื่องทั้งหมดของแม่อุ้ยนี่ผมก็รู้สึกว่าเออนะบางทีคนเราถ้าเราทานแต่อาหารหนักเกินไปแต่ไม่มีของเหลวเข้าไปมันก็ส่งผลและส่งผลต่างๆนานามันส่งผลถึงในระยะยาวทั้งเรื่องของสภาพการจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเด็กครับเป็นเรื่องของน้องคนนึงนะครับน้องคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมอีกละบ้านผมอยู่สุขุมวิทนะฮะอยู่ทองหล่อนะอยู่ใกล้กันน้องคนนี้ก็อยู่คอนโดผมเองผมก็มีเดินทางไปนะครับไปออกกำลังกายที่ศูนย์ฟิตเนสในคอนโดแห่งนั้นเจอน้องคนนี้นะครับเดินมาพร้อมกับคุณแม่แบบเป็นคนเกาหลีหน้าตาแบบดูนะอีกหน่อยนี่ผมว่านะนิชคุณก็นิชคุณเถอะเจอน้องคนนี้เข้านี่แม่นะหล่อนะครับมาถึงปุ๊บนะรูปร่างสมส่วนมากนะครับมาถึงก็มาออกกำลังกายกับคุณแม่ผมก็นึกว่าเอ๊ะน้องคนนี้น่าจะอายุมันแต่10ขวบแล้วมั้งอะไรประมาณนี้คือรูปร่างแกจะสูงใหญ่นะครับปรากฏว่า6ขวบกว่าเองคุณผู้ฟังครับนะถ้าเรียนไปเรียนมาก็เพิ่งจะเข้าสู่ประถม1ประถม2เองนะครับเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติถามคุณแม่เลยแม่คุณแม่เลี้ยงลูกอย่างไรนะคุณแม่เกาหลีเลี้ยงลูกอย่างไรดูลูกแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูจิตใจดีนะครับส่งผลถึงแบบมันแสดงออกมาถึงเรื่องของการแสดงออกทางกริยาวาจานะครับแล้วก็รอยยิ้มบุคลิกภาพดีมากครับเดินมานี่บุคลิกภาพดีคุณแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยเป็นนักเทควันโดนะเห็นขนาดนี้เรียนเทควันโดอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กเลยนะคุณแม่เนี่ยฝึกให้ทานนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดในโลกนะฮะนมแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกจากนั้นพอไปโรงเรียนไปเรียนที่ต่างๆก็จะเริ่มให้ดื่มนมเช้ามาดื่มนมนะเพราะนมเนี่ยจะมีส่วนที่ทำให้การเจริญเติบโตนะครับเป็นไปตามวัยและบวกกับน้องคนนี้เป็นคนชอบออกกำลังกายทีนี้การออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเป็นเทควันโดเป็นกีฬาต่างๆที่ได้ใช้การ stretching นะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการสร้างความสมบูรณ์ของกระดูกทำให้โครงสร้างของน้องดูดีอะครับคือดูสมส่วนมากกว่าเด็กอายุโดยรวมทั่วไปผมเห็นแบบนี้แหมผมก็ไม่นึกถึงเด็กไทยเราเหลือเกินคุณผู้ฟังครับข้อมูลสถิติล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านเจอเนี่ยปรากฏว่าอัตราส่วนสูงนะครับของเยาวชนของไทยเราทั้งชายและหญิงค่อนข้างจะสูงน้อยกว่าเยาวชนของประเทศเอเชียอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสูงน้อยกว่าญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนเหตุผลที่นำ3ประเทศนี้นำมาเปรียบเทียบเพราะว่าเราก็ต้องมองในส่วนของประเทศที่เขามีการสร้างวินัยในการกินการดื่มนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตก่อนถึงแม้ว่าบางทีบางบ้านในครอบครัวนะครับอย่างเช่นครอบครัวน้องคนนี้อยู่เกาหลีนะครับอยู่คนเกาหลีคนนี้อยู่คอนโดมิเนียมพื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างใหญ่ไม่มีสนามหญ้าไม่มีอะไรแต่ว่าการเลือกใช้ชีวิตกับการเลือกกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะและส่งผลถึงพฤติกรรมเขาด้วยอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าแม่จัดเครื่องเคลียงมานะให้เป็นเซตเป็นชุดต่างๆนานาเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วเผอิญจริงๆว่าน้องคนนี้นะครับชอบทานผักมากครับคุณผู้ฟังครับนะคุณแม่แบบแม่ส่งเสริมเลยนะครับให้ทานผักมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผสมผสานกับเนื้อเรียกว่าอาหารครบถ้วนหมวดหมู่ซึ่งทำให้เป็นการส่งเสริมสุขภาพไปในตัวได้ด้วยผมถามต่อไปอีกแล้วอะไรล่ะครับที่คุณแม่มีข้อห้ามไหมคุณแม่บอกไม่มีข้อห้ามเลยคือถ้าลูกสุขภาพแข็งแรงนะแม่ก็ดีใจไปด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่สองนะที่ผมเจอมาอีกตัวอย่างหนึ่งแม่ผมเจอคนเยอะเหลือเกินคราวนี้เป็นสาวออฟฟิศนะสาวออฟฟิศแม่ผมไปเจอเพราะว่าอยู่ข้างบ้านอีกละนะฮะอยู่ข้างบ้านอีกเจอกันเพราะว่าออกกำลังกายในที่เดียวกันเธอมาออกกำลังกายเพราะว่าต้องการจะเผาผลาญครับเผาผลาญส่วนที่เราเรียกว่าเป็นใช้คำว่าอย่างไรดีนะห่วงยางรอบเอวดีกว่านะใช่เธอบอกว่าในสมัยก่อนที่เธอสเลนเดอร์นะครับหุ่นดีนะไปไหนมาไหนแม่คนมองคนชมมากเพราะว่าในสมัยก่อนอาชีพคือเป็นเซลส์นะครับต้องออกบูธนะฮะขายของเจอผู้คนแม่รายได้ดีมากแล้วก็วันหนึ่งก็มาแต่งงานนะครับมาแต่งงานกับสามี สามีก็ไม่ค่อยอยากให้ทำงานเท่าไหร่ให้อยู่บ้านแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ตลอดแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวแม้มันอึดอัดนะคุณฟังทำอะไรต่างๆนานาก็อยากมีรายได้ของตัวเองบ้างก็อ่ะสามีอนุญาตไปทำงานอีกก็เป็นพนักงานขายตรงปรากฏว่า แทนที่จะผอมกลับกลายเป็นอ้วนอ้วนอ้วนนะครับก็เลยมาออกกำลังกายเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้รับพลังงานนะฮะเวลาออกกำลังกายได้มีความเคลื่อนไหวคุยกันนี่แหละครับผมก็เลยถามว่าเออออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วทำอะไรนะฮะบอกแหมกลับไปแหมคุณพี่อย่าไปบอกใครนะหนูชอบมากเลยทานข้าวนะผมก็เออก็ดีสิทานข้าวทำไมจะไม่ดีนะฮะทีนี้ก็บอกแหมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็บอกแหมนี่พี่ชอบมากเลยพวกแบบว่านะมันทอดนะกล้วยแขกนะครับของทุกอย่างที่เป็นของทอดแหมชอบมากเลยนะเวลาที่ผ่านป้ายรถเมล์ต่างๆแหมซื้อเลยนะครับแบบพี่บางวันนะหนูทานจนแบบติดอะดูทีวีไปก็แบบสามีก็ทานไปน้องก็ทานไปผมก็เลยถึงแบบโอ้โหจุดหมายสำคัญออกกำลังกายตอน5 โมงถึง 6 โมงเย็นกลับไปดูละครตอนประมาณ2 ถึง 4 ทุ่มดูไปก็กินของทอดไปดูไปกินของทอดไปแล้วของทอดคือซื้อตกค้างด้วยนะครับซื้อตกค้างหมายความว่าบางทีซื้อตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนเดินไปทำงานหรือบางทีซื้อตอนเย็นไปนะครับผมก็เลยบอกแหมนี่เราอย่าไปคิดว่าเราออกกำลังกายแล้วเราไม่ทานมื้อหนักกลางคืนมื้อหนักก็หมายถึงทานข้าวทานของมื้อหนักกลางคืนแล้วมาชดเชยด้วยของทอดเนี่ยมันจะทำให้เราลดความอ้วนนะเพราะรู้ไหมว่าของทอดเนี่ยแหมบางทีนะมันเพิ่มพลังงานมันเพิ่มไขมันมากกว่าของสิ่งอื่นใดแล้วน่าสนใจตอนนี้นะครับก็คือว่ามีการพูดถึงร้านนะฮะที่ทำของทอดหรือว่าคนไทยในครัวต่างๆเนี่ยใช้น้ำมันพืชนะฮะ800,000 ตันต่อปีซึ่งใช้ในการทำอาหารแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเวลาที่อยู่กับของทอดเองคุณผู้ฟังครับปัญหาตามมาคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำไอ้ใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยแหมสถิติมันสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเพราะว่ามีค่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากเหลือเกินทางด้านเกี่ยวกับอย.หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขอนามัยพยายามที่จะรณรงค์อยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งคุณผู้ฟังครับความมองงอของคนมองงอคือมักง่ายนะครับของบางร้านนะฮะที่แหมน้ำมันทอดซ้ำอยู่นั่นแหละนะครับผมก็เห็นอยู่พูดขอนิดหนึ่งนะวันก่อนไปต่างจังหวัดไม่บอกว่าจังหวัดไหนแล้วกันผมเป็นคนชอบทานเต้าหู้ทอดนะครับเต้าหู้ทอดเปลือกทอดต่างๆนานาชอบทานเพราะว่าตอนแรกๆเองเนี่ยเราจะเชื่อว่าเราทานสิ่งเหล่านี้เราชดเชยหรือทดแทนการจะทานเนื้อสัตว์ได้แต่พอไปถึงปุ๊บโอ้โหผมเห็นน้ำมันที่เขาใช้ทอดผมพังงะถอยมา1 ก้าวคุณผู้ฟังครับในใจอุทานว่าพระเจ้าทำไมเธอไม่เปลี่ยนน้ำมันเลยผมก็เลยไม่ซื้อเธอเลยนะครับแต่ผมก็เห็นคนอื่นที่เขาแถวซื้ออีกเพราะความเชื่อเราอย่างหนึ่งเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังครับเราเชื่อว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะเราจะลดความอ้วนได้แต่เราก็มาทานแบบเต้าหู้ทอดของทอดแทนแต่จริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าของนั้นมีการใช้น้ำมันเป็นแบบไหนเหมือนน้องสาวคนนี้แหละครับที่ผมเล่าให้ฟังขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องเร่งนะอบรมให้ความรู้นะฮะเวลาที่จะเสี่ยงในการที่จะทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพราะว่าทานอาหารทอดซ้ำนี่คุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกิดผลเสียมากมายเหลือเกินสารที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำเองจะส่งผลทั้งเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงอุ้ยกี่โรคแล้วเนี่ยนะหลายโรคนะฮะมะเร็งหัวใจหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโอ้โหคุณผู้ฟังครับแล้วณตอนนี้นะฮะผมไม่ได้พูดแบบว่าธรรมดาธรรมดานะมีหน่วยนะหน่วยในการเฝ้าระวังเขาไปเก็บตัวอย่างเลยนะครับดูนะตลาดนี้ทอดซ้ำยังไงเป็นแบบไหนเพราะจริงๆอยากจะให้คุณภาพของคนไทยเราดีขึ้นนะฮะดียิ่งขึ้นบางทีเราก็อย่าให้ความง่ายๆของเราเนี่ยไปสอดคล้องกับความง่ายๆของคนขายตอนนี้ก็เลยไปดูนะครับว่าเอ๊ะมาตรฐานตรงไหนเป็นแบบไหนของน้ำมันทอดซ้ำจะอยู่บริเวณไหนมากที่สุดคุณผู้ฟังครับตลาดสดเป็นแหล่งที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำมากที่สุดอันดับ2คือตลาดนัดครับอู้ตลาดนัดนี่นะบางทีออกมาเป็นตลาดนัดจะเอาเวลาไหนไปเปลี่ยนน้ำมันล่ะใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับคนมาตลาดนัดมันก็ต้องรีบกินรีบซื้อนะนี่แหละครับ2สถานที่นี่มีส่วนของการใช้น้ำมันทอดซ้ำมากที่สุดนะครับแล้วเขาพบว่าน้ำมันทอดอาหารจะมีสารนะครับที่เกินกว่ามาตรฐานซึ่งก็จะมีเช่นนะอาหารต่อไปนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างแรกสุดคือน้ำมันที่ใช้ทอดไก่ป๊อปคุณผู้ฟังรู้จักไหมไก่ป๊อปไก่ป๊อปก็ ท่านเรียกว่าไก่ชิ้นเล็กๆนะครับมีแป้งชุบในไก่ป๊อปโอ้เด็กชอบทานมากนะครับแม่นะเด็กๆบางคนที่ทานไก่ป๊อปเป็นว่าเล่นนะทานแทนข้าวด้วยนะฮะไก่ป๊อปแคบหมูนะครับขนมฟักบัวมันฝรั่งไส้กรอกลูกชิ้นไก่ทอดขอพูดนิดนึงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับผมว่าตอนนี้ความชอบทานไก่ทอดของเราเนี่ยมีมากขึ้นทุกวัยนะครับหน้าโรงเรียนวันก่อนผมไปจังหวัดราชบุรีครับไปไหว้พระแล้วก็มีโรงเรียนนะครับอยู่ตรงใกล้วัดนะเรียกว่าเป็นโรงเรียนวัดเด็กนักเรียนเลิกมาถึงปุ๊บก็จะมีรถมาโรสไตล์มาต๊อกมาจอดนะหน้าโรงเรียนอุ้ยเด็กกรูเข้าไปนะครับยังก็วิ่งไปหาคอนเสิร์ตเอาอะไรนะลายเซ็นนักร้องผมก็นึกอุ้ยซูเปอร์สตาร์คนไหนมาเปล่าเด็กรอร้านรอรถคันเนี้ยเขาจะมาขายไก่ป๊อปไก่ทอดเนี่ยนะฮะแม่ทอดนะไก่แต่พอเขาทอดเสร็จเรียบร้อยเด็กมาซื้อกินผมเห็นแล้วผมก็เอ๊ะทำไมเด็กชอบทานนะฮะก็เลยไปดูโอ้ปรากฏว่าแม่เขาก็ทำมีทั้งไก่ป๊อปไก่ทอดแบบนี้แล้วก็มีนี่ครับไส้กรอกสีแดงมากเลยนะครับผู้ฟังสีแดงมากเลยผมก็นึกว่าปูอัดนะปรากฏว่าแม่นะของต่างๆนานาแบบนี้แต่เด็กๆชอบทานกันมากเหลือเกินนะครับก็เลยเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงเรื่องของคุณภาพนะคุณภาพของเด็กๆของเราเองโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆนานานะครับเช่นเลิกเรียนเสร็จแล้วบางทีก็จะต้องมาทานนะฮะแล้วก็อยากจะวิงวอนไปถึงคุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับยังไงก็ตามทีก็เป็นชีวิตนะชีวิตของลูกๆหลานๆเราเท่านั้นก็ต้องใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันบ้างนะครับของทอดซ้ำและวัตถุดิบนะที่นำมาใช้ในการทอดบางทีก็บ่นแม่ก็ค่าครองชีพมันแพงนะฮะจะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนานาแต่เราต้องคำนึงถึงผลเสียในอนาคตต่อไปด้วยอันนี้ผมเห็นเลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเขาจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างปัญหาส่วนหนึ่งณตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องราวต่างๆนานาว่าจะใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างไรบ้างเป็นลักษณะแบบไหนเราต้องให้ความรู้กับตัวเราเองคุณผู้ฟังครับในทุกครั้งที่เวลาที่เราให้ความรู้กับตัวเราเองเราก็จะสามารถแบ่งปันนะแบ่งปันความรู้ของเรานี้ไปให้กับคนรอบข้างด้วยจริงๆนะครับผู้ฟังให้คนรอบข้างด้วยเพราะคนรอบข้างอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแนวทางต่างๆของการใช้ชีวิตของเราเองอาหารไทยๆเรานี่ครับคุณผู้ฟังล้ำเลิศที่สุดนะครับผมเจอข้อมูลนี้ครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมีบรรดานักโภชนาการการผลิตนะอาหารอันนี้อ้างมาเลยแล้วกันจากมหาวิทยาลัยมหิดลนี่นะครับเขามีการวิจัยขึ้นมาถึงผลการนะค้นหาสารต้านอนุมูลอิสระปรากฏว่ามีน้ำพริกชนิดหนึ่งครับช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันโลหิตได้นั่นคือน้ำพริกตาแดงอันนี้ผมชอบมากครับคุณผู้ฟังผมกลับบ้านผมแต่ละครั้งนะจะมีร้านขายในพริกตาแดงนะมาขายตอนกลางคืนโอ้ยผมนะมาปั่นจักรยานนะไปซื้อนะทุกวันนี้ก็ยังปั่นจักรยานไปซื้ออยู่นะครับบ้านผมอยู่เชียงใหม่ซื้อมาพอมาเจอเรื่องนี้แหละแม่ผมรู้สึกโอ้ยโชคดีจังเลยเราทานตามนั้นเดี๋ยวกลับไปจะให้คุณแม่ทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขามีการเผยแพร่จากสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าอาหารไทยเรานี่แหละครับถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารโอ้โหหลากหลายมากโดยเฉพาะน้ำพริกประเทศต่างๆซึ่งก็ถือว่าน้ำพริกของไทยเราเองเป็นอาหารติดบ้านนะครับที่ผ่านมาได้มีการวิจัยคุณค่าอาหารของน้ำพริกมาเลยครับมาดูเลยน้ำพริกตาแดงนะน้ำพริกตาแดงถือว่าเป็นน้ำพริกที่มีส่วนประกอบจากเครื่องเทศจากสมุนไพรสดหลากหลายชนิดแล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับคุณผู้ฟังในการช่วยการต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังต่างๆและการวิจัยนี้เองคุณผู้ฟังครับได้ใช้น้ำพริกตาแดงนะครับซึ่งก็มีปริมาณโซเดียมต่ำมาศึกษานะครับปริมาณสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ทางด้านชีวภาพอย่างไรบ้างและการทดสอบฤทธิ์ในด้านของสารนะฮะซึ่งก็เข้าไปอยู่ในหลอดทดลองนะครับเขาใช้3วิธีในการทดลองด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลนี้นะฮะก็บอกว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยลองเลยฮะในห้องปฏิบัติการซึ่งก็ใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันปรากฏว่า อาหารโปรดของพวกเราน้ำพริกตาแดงนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับมีตำรับในการดูแลสุขภาพนะและในขณะเดียวกันนะครับสารทั้งหมดเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงเรื่องของการยับยั้งนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาได้การทดสอบตรงด้านนี้เขาก็มีการทดสอบอีกนะครับจะทดสอบอย่างไรเป็นแบบไหนบ้างในครั้งนี้นะครับเขาทดสอบโดยแรกสุดนะครับก็คือนำหนูคำว่าหนูทดลองมีจริงนำหนูนะหนูเนี่ยมาทดลองนะครับโดยที่มีการให้หนูกลุ่มนี้ได้รับควันบุหรี่นะครับผสมกับอาหารที่มีน้ำพริกตาแดงเข้าไป1หน่วยลองเปรียบเทียบกันปรากฏว่าออกซิเจนหรือออกซิเดชันของไขมันนะจะอยู่ในขั้นที่ดีเพราะฉะนั้นแสดงว่าร่างกายต่างๆนะครับของสิ่งมีชีวิตก็จะมีการนำมาเปรียบเทียบเรื่องของคุณค่าในการโต้ตอบซึ่งกันและกันสรุปได้ว่านะครับน้ำพริกตาแดงเนี่ยประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองได้การใช้ทดลองกับร่างกายต่างๆนานานะครับของสิ่งมีชีวิตปรากฏว่ายังสามารถลดการอักเสบจากการได้รับควันบุหรี่ได้ด้วยนี่เป็นทดลองจากหนูนะครับดังนั้นหากมีการบริโภคน้ำพริกตาแดงเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็ยังมีสารที่ลดเรื่องของโรคที่ตามมาเบาหวานความดันโลหิตหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะครับนี่แหละครับทางด้านของหน่วยงานนี้ถึงบอกว่าอาหารไทยแล้วนี่แหละครับมีส่วนประกอบของเครื่องแกงพริกต่างๆนานาซึ่งล้วนแล้วแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพริกที่มีคุณสมบัติในการช่วยระบบไหลเวียนของเลือดนะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนี่ต่ำป้องกันการเกิดมะเร็งกระเทียมเองก็มีฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับและน้ำตาลในเลือดลดความดันด้วยนะครับตะไคร้ของไทยเราเองมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลากหลายหอมแดงครับคุณผู้ฟังครับช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ยังเยอะมากมีขานี่นะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเติบโตของเนื้อต่างๆด้วยผิวมะกรูดก็ลดความดันโลหิตคุณผู้ฟังครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำพริกเพราะฉะนั้นน้ำพริกนี่แหละครับของที่อยู่คู่กับครัวไทยมาแต่เนิ่นนานแม่ผมขอยกมือเลยนะยกมือไหว้เลยกับบรรพบุรุษของไทยเราช่างคิดช่างสรรหานะฮะนำของต่างๆที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยมาตำตำตำตำตำโครกตำขกตำกลายเป็นน้ำพริกอร่อยอร่อยมาถึงทุกวันนี้แม่นะข้าวสวยอุ่นๆสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับแล้วมีควันออกจากข้าวสวยนั้นผสมน้ำพริกตาแดงไปในมื้อกลางวันนี้มันแค่นี้มันก็อร่อยล้ำเลิศแล้วล่ะครับนะของไทยเราดีที่สุดถ้าเราโมแต่ไปทานของคนอื่นมากนะภูมิประเทศภูมิอากาศของเขากับเราไม่เหมือนกันย้ำของไทยเราล้ำเลิศเดี๋ยวขอพักสักครู่ขอไปอุ่นอาหารก่อนนะครับให้มีควันอุ่นๆออกจากข้าวสวยงั้นตามเดินพริกตาแดงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเฮลตี้ดีไซน์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้ด้วยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์พักสักครู่ครับ
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับเฮลตี้ดีไซน์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็นโลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้ก ลับมาในช่วงที่2ของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์รายการที่นำเรื่องที่น่าฟังในมุมต่างๆของสุขภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไอ้ที่บอกน่าฟังนี้เพราะว่าเวลาผมไปเจอเรื่องต่างๆนานาแหมบางทีนะมันจะเขียนลงหนังสือคนก็ต้องไปอ่านบางทีมันไม่ได้อ่านเวลาเดียวกันแต่ถ้าฟังเนี่ยฟังพร้อมกันนี่แหมคุณผู้ฟังฮะก็มีเรื่องต่างๆนานาที่เรานำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไปด้วยนะครับผมเป็นคนชอบเดินทางนะฮะเวลาไปเดินทางก็จะมีหนังสือเก็บจดรายละเอียดต่างๆนานาสัปดาห์ก่อนเดินทางไปภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันนะครับแหมเดี๋ยวนี้จังหวัดภูเก็ตต้องบอกก่อนว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของโลกในเรื่องของทัศนียภาพทางทะเลนะครับมีหลายเที่ยวบินจากต่างประเทศนะบินตรงจากยุโรปจากเอเชียนะครับจากออสเตรเลียเนี่ยมาที่นี่มาเที่ยวบ้านเราที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตยังเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกหลายเรื่องภูเก็ตยังเป็นสถานที่ในการใช้ในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำทางบกหรือการแข่งขันเกมโชว์ระดับโลกหลายๆ รายการปีหนึ่งก็หลายๆเรื่องหลายๆตอนภูเก็ตยังเป็นแหล่งที่รวบรวมที่พักชั้นนำของโลกภูเก็ตยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามทั้งเขตอำเภอเมืองภูเก็ตความสวยงามรอบๆ บริเวณชายหาดต่างๆนี่แหละครับก็ถือบอกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหาที่สุดมิได้นะครับของความสวยงามทางท้องทะเลคนเราเองเวลาไปปุ๊บก็จะรับความเพลิดเพลินจึงไม่แปลกใจครับที่โอ้ชาวต่างชาติหลายคนนะแหมมุ่งมั่นเก็บเงินนะจะมาเที่ยวบ้านเราพอมาเที่ยวบ้านเราอีกอย่างแหมเมื่อมีของเมื่อมีของซื้อเมื่อมีสถานที่เที่ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตรึงใจนะฮะเวลาใครมาตอนนี้ผมจะทราบข่าวว่ามีกรุ๊ปทัวร์เกาหลีกรุ๊ปหนึ่งคุณผู้ฟังครับแม่บึ้งเลยนะฮะนั่งเรือจากอินชอนนะฮะสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้มาที่ภูเก็ตผมเจออยู่กรุ๊ปหนึ่งเขาใช้ชื่อกรุ๊ปว่าเป็นกรุ๊ปสุขภาพดีที่ภูเก็ตแหมได้ฟังแล้วมันชื่นใจคุณผู้ฟังครับนะไอ้สุขภาพดีไม่เท่าไหร่แต่สุขภาพดีที่ภูเก็ตแหมนะเราเป็นคนไทยเราก็ยืดอกรับรองในเวลาก็ถ่ายรูปที่สนามบินใช่ไหมครับเนี่ย Healthy Trip at Phuket Thailand แบบนี้โอ้โหงั้นแสดงว่าแค่นี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราไปให้คนทั้งเกาหลีคนที่ดูรายการนี้ได้เห็นนะชัดเจนไปเลยเหตุผลก็คือว่ากลุ่มนี้เวลาเข้ามาภูเก็ตเขาก็จะมีทั้งการไปออกกำลังกายนะครับการไป snorkeling ในน้ำการออกกำลังกายทางน้ำทางบกนะครับการได้ท่องเที่ยวการได้พักผ่อนได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาในช่วงที่บ้านเขานี่อากาศหนาวมากๆนะฮะมาบนบ้านเราแหมสดชื่นนะฮะใส่เสื้อผ้าได้แสนสะดวกสบายและที่สำคัญคือเรื่องอาหารการกินครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหนี่แหละฮะถึงบอกว่าสุขภาพของเขารวมถึงอาหารการกินด้วยภูเก็ตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โอ้โหขึ้นชื่อเรื่องอาหารนะฮะกลุ่มเนี้ยเขาจัดทริปมาเลยอาหารของชาวภูเก็ตเองนะเขาบอกว่ามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานจากวัฒนธรรมของผู้ที่อยู่ตรงบริเวณนี้ดั้งเดิมหรือแม้กระทั่งชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในช่วงหนึ่งนะครับของการเวลาไม่ว่าจะมาทำเหมืองแร่ที่พังงานะอยู่ที่ภูเก็ตมาค้าขายนะครับมีต่างๆนานาซึ่งนั่นก็เป็นการประกอบของที่เดินทางมาพร้อมกับผู้คนก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็มีทั้งการแต่งกายภาษาและเรื่องของอาหารการกินอาหารภูเก็ตจึงมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารจีนผสมอยู่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารมาจากช่วงเวลานั้นชาวภูเก็ตก็ให้ความสำคัญกับอาหารการกินเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากเป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยวศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายตั้งแต่อดีตแล้วอาหารที่ภูเก็ตยังผู้ฟังค่ะยังมีความหลากหลายฮะซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเองก็สร้างความอร่อยอร่อยนะให้กับผู้ที่เดินทางมาแล้วก็พบเห็นอยู่ตลอดเวลากรุ๊ปนี้นะครับเขาบอกเลยว่าแหมมาภูเก็ตนี่จะต้องมาทานเลยมีภูเก็ตแน่จะเป็นแบบไหนมีสั่วมีผัดฮกเกี้ยนโอ้หลากหลายอย่างและร้านหมี่ในภูเก็ตนี่คุณผู้ฟังครับมีมากมายหลายร้านตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับ จะเป็นหมี่ผัดแบบหมี่ฮกเกี้ยนนะฮะก็มีเยอะไปแถวไหนล่ะวันก่อนผมไปแถววงเวียนหอนาฬิกามาแหมอร่อยๆนะครับบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำแหมบะหมี่หุ่นบักกุเต๋นะฮะบะหมี่โอ้หลากหลายมีซั่วก็มีเยอะมากมายเหลือเกินนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นเรื่องของอาหารการกินซึ่งในกลุ่มนี้เขาก็พร้อมใจกันนะครับที่จะเดินทางเข้ามาในบ้านเราเพื่อที่จะมาทานของอร่อยอร่อยนะครับของที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เขาเชื่อแน่ว่าการกินนะครับเรื่องของการกินการใช้ชีวิตต่างๆก็สามารถทำให้แนวทางของวิถีชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสุขภาพได้อีกอย่างนึงคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่ามาทริปเนี้ยสุขภาพดีที่ภูเก็ตเนี่ยจะต้องมาทานน้ำพริกกุ้งเสียบโอ้โหแหมพูดแบบนี้เลยหิวอยู่นะที่กระบี่ก็มีอร่อยๆ อยู่ร้านนึงนะครับแต่ผมก็ชอบทานที่กระบี่แต่ภูเก็ตจะทานได้นะซึ่งแต่เดิมเลยเนี่ยชาวภูเก็ตตั้งเดิมเลยนะครับเขาก็นิยมรับประทานเป็นอาหารกลางวันซึ่งก็ต้องปรุงนะครับอาหารกลางวันบางทีรับประทานเสร็จก็เก็บไว้ได้ต่อมาก็มีการถนอมอาหารคุณผู้ฟังครับให้สามารถเก็บไว้นานมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับส่วนผสมก็มีทั้งส่วนของกุ้งเสียบเครื่องเทศนะครับจุดตุ่มจุดเด่นต่างๆนานามากมายเหลือเกินถึงบอกว่าท้ายที่สุดคุณผู้ฟังครับเรื่องราวต่างๆของความอร่อยอร่อยหรือวิถีชีวิตต่างๆนานาของคนแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละมุมมองแต่ละส่วนต่างๆนานานั้นก็สร้างคุณประโยชน์ทั้งสิ้นผมถามแบบนี้เอ๊ะทำไมทริปเนี้ยมาภูเก็ตแล้วจะดูเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกสุขภาพเป็นเพราะอะไรนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาบอกเลยนี่คนเกาหลีเนี่ยชอบนะเพราะว่ามีทั้งกุ้งเสียบมีทั้งกระปิมีทั้งพริกขี้หนูนะมีทั้งน้ำตาลปี๊บมีทั้งน้ำมันนาวนะครับมีทั้งน้ำปลานะแล้วบอกนี่รู้ไหมวิธีการทานทำไมมันดูเป็นสมุนไพรเป็นเฮิร์บขนาดนั้นคนเกาหลีสอนคนไทยนะสอนผมนะบอกว่านำกระปิใส่ใบตองที่เผาไฟนี่ผู้ฟังครับแล้วโคลกกับพริกขี้หนูใส่หอมแดงซอยหยาบๆโคลกให้เท่ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วก็นำกุ้งเสียบใส่ผสมกับน้ำพริกคนให้เท่ากันแม่มันจะอร่อยตรงที่ว่านำมารับประทานร่วมกับผักลูกเนียงสตอได้แบบล้ำเลิศเหลือเกินพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังครับมื้อกลางวันนี้ทำน้ำพริกกุ้งเสียบทำที่บ้านนะครับแม่อร่อยนะอร่อยอีกอย่างหนึ่งคือผู้ฟังครับเอ๊ะก็เลยเอ๊ะทำไมนะถ้าหากว่าน้ำพริกแถวปากใต้นะฮะแบบภูเก็ตพังงาเนี่ยแต่คุณค่าทางโภชนาการอาหารเนี่ยมันล้ำเลิศมากนะครับทานแล้วมันอร่อยอร่อยกลุ่มนี้เขาสอนผมอีกเคยลองไหมน้ำพริกปากใต้นะน้ำพริกปักใต้ในรวมทั่วไปนะครับเราบอกเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเพราะว่าจะมีทั้งกุ้งกุ้งทะเลนะครับมีทั้งเกลือป่นที่ขาดไม่ได้คือพริกขี้หนูนะเอาสวนขั้วมาเลยพริกขี้หนูนะครับมีหอมแดงมีกะปิใส่ใบตองไว้ซอยหอมแดงให้ละเอียดก่อนเผากะปิใส่ใบตองให้พอหอมเผากุ้งให้พอหอมแกะเปลือกออกเอาเฉพาะเนื้อหั่นเป็นชิ้นโคลกหอมซอยกะปิพริกขี้หนูคลุกเข้าด้วยกันจากนั้นก็ใส่เนื้อกุ้งผสมน้ำพริกโคลกให้เข้ากันใส่เกลือนิดๆคลุกให้เข้ากันนี่เสร็จแล้วก็รับประทานได้รับประทานจะให้อร่อยสมคุณค่าน้ำพริกปักใต้บ้านเราก็ต้องรับประทานพร้อมผักสดพูดแบบนี้แล้วแม่คุณผู้ฟังนะมันอร่อยเหลือเกินพูดถึงเนี่ยนะจริงๆน้ำพริกบ้านเรานะฮะของคุณค่าต่างๆนานาบ้านเราเนี่ยมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นเลยแล้วน้ำพริกของบ้านเราเองในแต่ละภาคเองก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างกรุ๊ปนี้เข้ามาละภูเก็ตมาเป็นฮุมตี้เฮลตี้แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะรับประทานในสมัยก่อนนะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะทานคู่กับผักเพราะว่าผักเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจากนั้นก็จะต้องมีพริกครับพริกนะฮะเพราะเป็นน้ำพริกก็ต้องมีพริกพริกตำละเอียดมีอยู่หลากหลายประเภทรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆก็เป็นมาแต่เวลาช้านานมากคนในสมัยก่อนครับคุณผู้ฟังครับ นิยมรับประทานสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บดนะฮะโดยเฉพาะในประเทศไทยเรานี่เองเขาจึงมีวิธีการคิดค้นน้ำพริกขึ้นมาน้ำพริกเนี่ยก็เพื่อจะเพิ่มรสชาติดับกลิ่นคาวต่างๆของสัตว์น้ำนั้นนะฮะน้ำพริกเองก็จะมีส่วนผสมในการที่ประกอบอาหารก็ดับกลิ่นคาวไปมาทานกับข้าวได้แม้มันแสนอร่อยล้ำเลิศมากแล้วก็ยังนิยมกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและน้ำพริกเองก็ใช้ส่วนผสมส่วนเครื่องปรุงต่างๆนานาก็จะมีส่วนสำคัญมากพอตอนหลังเองเครื่องแกงต่างๆนานาก็ใช้น้ำพริกเป็นส่วนประกอบสำคัญกรรมวิธีการก็แหมบางทีก็แล้วแต่เราจะมีการส่วนผสมแบบไหนบ้างนะครับทีนี้ความหลากหลายของน้ำพริกที่ประวัติความเป็นมาก็คือในสมัยก่อนนู้นคนไทยเราชอบทานสัตว์น้ำนะฮะสัตว์น้ำบางทีจะมีกลิ่นคาวก็ใช้น้ำพริกในการดับกลิ่นคาวนั้นน้ำพริกทางใต้นะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพจะเป็นพริกเป็นหอมเป็นกะปิคลุกเคล้ากันไปนะนี่เป็นความอร่อยส่วนทางเหนือสิครับเครื่องปรุงจะต้องย่างนะหรือเผาให้สุกก่อนปรุงรสด้วยเกลือเป็นหลักอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มนะเห็นไหมอันนี้ของแบบทางเหนือเลยนะครับส่วนอีสานส่วนผสมสำคัญนะครับก็ต้องมาป่นน้ำพริกก็ประกอบด้วยพริกแห้งหอมแดงกระเทียมโขลกสับกับปลาเห็ดก็ได้นะครับเนี่ยบางทีก็ใส่น้ำปลาร้าไปนิดๆนะครับลักษณะค่อนข้างที่จะแบบบางทีก็จะมีผักจิ้มอร่อยๆแน่หรือจะเป็นแจ่วโอ้โหจ้ะคุณฟังพูดแบบนี้แล้วมันนะเดี๋ยวร้านส้มตำข้างๆไปละส่วนผสมนะฮะจะเป็นน้ำปลาร้าผสมน้ำพริกนะจิ้มผักเนื้อสัตว์ต่อมามีเครื่องปรุงต่างๆนานาโอ้ให้การดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์หอมกระเทียมข่าตะไคร้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ดีต่อสุขภาพหมดเลยหอมกระเทียมข่าตะไคร้นะครับรวมทั้งส่วนของซุปซึ่งก็หมายถึงการจุ่มนะการนำมาคั่วพริกผสมปนเปกันไปรายชื่อน้ำพริกเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายเหลือเกินในบ้านเราซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับจะเป็นอะไรอ่ะน้ำพริกไข่ต้มน้ำพริกไตปลาน้ำพริกกะเหรี่ยงน้ำพริกกะปิแน่นะน้ำพริกกะปิเนาะนะคุณผู้ฟังนะมีปลาหน่อยๆนะอร่อยเชื่อเห็นมั้ยน้ำพริกปลาทูเห็นมั้ยนะมันต้องเป็นคู่กันเพราะสมัยก่อนเราทานสัตว์น้ำน้ำพริกปลาทูไม่มีหรอกน้ำพริกไก่ทอดมีไหมไม่มีชื่อนี้ในสมัยก่อนยังไม่มีนะฮะหลากหลายอย่างน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องคุณผู้ฟังครับน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำพริกกะปิเราเคยได้ยินคำนี้มาเป็นเวลาช้านานอันเนื่องจากว่าเป็นอาหารนะฮะที่ประเภทน้ำพริกอย่างหนึ่งซึ่งส่วนประกอบสำคัญคือกะปินะครับนำมาและที่สำคัญก็คือว่าความอร่อยน้ำพริกกะปิจะต้องทานคู่กับปลาทูหรือไม่ก็ไข่ทอดชะอมแหมพูดถึงไข่ทอดชะอมนี้นะใครที่ อยากจะคุยกับผมนานๆพาผมไปนะบนโต๊ะอาหารแล้วมีแบบนะมีไข่ชะอมมาเนี่ยมันอร่อยคุณฟังจริงๆมันช่วยกับสุขภาพดีผมชอบทานอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเป็นคนที่จะรู้ตัวเองเรื่องเกี่ยวกับการทานแล้วก็มันจะส่งผลถึงเรื่องของการระบบภายในร่างกายเราด้วยแต่อันนี้สิครับอันนี้ทานมาตั้งแต่เด็กครับเรียกว่าลืมตามาจำความได้ปุ๊บโตมาปั๊บนะฮะแบบรถพอจะรับรู้ได้นะครับท้องโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่บนโต๊ะอาหารของผมโดยตลอดเวลาคุณแม่ทำให้คือน้ำพริกหนุ่มเป็นคนเหนือฮะต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเนี่ยอาหารที่โอ้โหต้องบอกว่าอยู่ในพื้นบ้านของล้านนาเป็นเวลาช้านานใครไปเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านนะฮะไม่ได้ทานน้ำพริกหนุ่มนี่แหมมันเหมือนไปไม่ถึงนะเพราะว่าน้ำพริกชนิดนี้นะครับอาจจะใช้พริกหนุ่มที่แก่จัดหรือไม่แก่จัดส่วนมากแล้วใช้พริกหนุ่มที่ยังไม่แก่จัดนะครับมีหอมมีกระเทียมมาย่างมาโขลกผสมเกลือเข้าด้วยกันแม่จะรับประทานกับแคบหมูก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนผสมผักข้าวเหนียวนะบางสูตรนี่แล้วแต่นะฮะใส่กะปิใส่ปลาร้าใส่น้ำปลาได้แล้วแต่สูตรของแต่ละพื้นบ้านเพราะว่าเป็นลักษณะของความอร่อยที่ผสมปรนเปรือกันไปทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยล้ำเลิศนี่แหละครับคุณค่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอาหารบนโต๊ะที่นี่อีกอย่างนึงคือผู้ฟังครับมีน้ำพริกหนุ่มมาแล้วแหมจากภูเก็ตขอขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยนะแหมมันพูดแล้วมันติดพันก็คือแคบหมูวันก่อนคุณผู้ฟังครับผมไปแถวรังสิตเห็นร้านขายนะลาบส้มตำนะเพื่อนๆอยากทานผมก็อยากทานด้วยแล้วลงไปทานผมก็ไปทานจุ่มทานแจ่วของเพื่อนบางคนอาจจะทานตัดใหญ่ๆไปผมก็เลือกทานไปคือเราอยู่ได้ในทุกสังคมนะฮะและเผอิญจริงเขามีแคบหมูเล็กๆมาอันหนึ่งนะฮะก็เลยสอบถามนะ พราะว่าค่อนข้างจะแตกต่างกับทางเหนือที่ผมทำเพอร์เอิร์นที่นี่เขาทำเองของเขาเองแต่การวิธีทำคล้ายคลึงกันแคบหมูที่ใครไปเชียงใหม่ผมเห็นนะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถทัวร์กลับบ้านนี่แบบบางทีซื้อแคบหมูหอบมายังจะมาเปิดร้านขายของนะฮะเยอะมากเหลือเกินนะเป็นเพราะว่าอาหารขึ้นชื่อของทานขึ้นชื่อแคบหมูก็คือหนังหมูหรือหนังหมูติดมันทอดให้พองและกรอบนะและเป็นอาหารที่ปรากฏในทุกภูมิภาคนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ในภาคเหนือเท่านั้นยังมีภาคอื่นด้วยนะครับในอังกฤษก็มีเขาแล้วแต่จะชื่อจะเป็นพักนายพักสเน็กกี้พักสแน็กแล้วแต่ในประเทศไทยเราเองรับประทานคู่กับอาหารอื่นๆเช่นน้ำพริกก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ต้องมีแคบหมูดีนะผู้ฟังนะไม่มีนี่แบบผมโกรธเคืองนะต้องมีนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกแบบต่างๆนานาแบบนี้เรานี่นะครับถ้าทำรับทานแบบถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นผลดีแคบหมูเนี่ยไปมาปรากฏเป็นอาหารเกือบจะทุกภูมิภาคของเราแล้วตอนนี้การทำการกินและการปฏิวัติการกินแต่คุณผู้ฟังครับแคบหมูมีคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างต่ำจึงเป็นของขบเคี้ยวที่เป็นทางเลือกนะทางเลือกของคนบางคนที่บางทีต้องการที่จะได้ของขบเคี้ยวซึ่งก็มีคุณสมบัติอีกประเภทหนึ่งเพราะแคบหมูถ้าหากว่าทอดจริงๆขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแคบหมูนั้นจะมีโซเดียมที่สูงแต่ว่าไขมันในแคบหมูนั้นถ้าเทียมกับมันฝรั่งทอดได้คุณผู้ฟังครับมันฝรั่งทอดนะเทียบได้ขณะเดียวกันโซเดียมในแคบหมูนั้นถ้าบริโภคแต่ละครั้งในปริมาณที่มากเกินไปก็จะมากกว่าทานมันฝรั่งทอดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะชีวิตนี้ต้องบาลานซ์ต้องสมดุลไอ้เราพูดกันเฉยๆแบบเนี้ยมันไม่ได้มันต้องมีแบบข้อมูลมาปรากฏว่ามีข้อมูลที่เขาสำรวจขึ้นมาขออ้างอิงแล้วกันวันอ่อนวันก่อนอ่านเจอจากนิตยสารชื่อว่า Men's Health คือหนังสือสุขภาพของผู้ชายเนี่ยเขาปรากฏว่าการบริโภคแคบหมูครั้งละ28กรัมจะได้โปรตีนมากกว่าและไขมันนะประมาณหนึ่งและบางครั้งไขมันจะน้อยกว่าการบริโภคมันฝรั่ง1ถุงเท่ากันด้วยซ้ำไปโอ้โหเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นแนวสุขภาพของแคบหมูนะครับแต่ว่าในประเทศต่างๆทั่วทุกแห่งเลยในโลกใบนี้ไม่ได้มีแคบหมูแค่ในเชียงใหม่เท่านั้นนะครับในแคนาดาก็มีแต่แล้วแต่ที่จะชื่อเรียกกันในแคนาดาในส่วนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่รัฐนิวฟาวแลนด์เขาได้ใช้ส่วนของแคบหมูชิ้นเล็กๆเนี่ยมาปรุงชูรสกับอาหารอื่นๆเช่นปลาในสมัยก่อนก็ทำปลาควิเบกในแคนาดาเองนะครับก็นำหนังของหมูนะครับมาทานเขาจึงเรียกว่าเป็นการบริโภคในส่วนของอาหารที่เคียงคู่กับเรื่องของอาหารที่มาจากสัตว์น้ำด้วยเห็นไหมฮะไปมาเราก็จะเห็นว่าของทุกอย่างที่เราทานของทุกอย่างที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เราก็ทานไปพร้อมๆกันจะน้ำพริกแบบไหนจะของแบบไหนเราก็สามารถทานได้โดยสร้างคุณภาพอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาไหนๆวันนี้ก็น้ำพริกแล้วมื้อกลางวันนี้จับเต็มให้คุณผู้ฟังไปเลยแล้วกันนะครับขอแถมด้วยน้ำพริกอ่องแม่พูดแบบนี้แล้วหิวนะคุณผู้ฟังนะไม่หิวนะจากรายการสุขภาพนี้นะน้ำพริกอ่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำพริกที่นิยมทานกันในภาคเหนือของไทยนะฮะส่วนต่างๆก็มีทั้งรสพริกจัดประโยชน์มะเขือเทศนะครับแถมด้วยเค็มจากถั่วเน่าหน่อยๆซึ่งส่วนผสมทั้งอย่างก็ทำให้น้ำพริกเนี่ยมีสีสันนะครับมีความอร่อยแล้วก็มีคุณประโยชน์ในการรับประทานไปพร้อมกันโดยเฉพาะยิ่งบางทีเราก็ดูส่วนผสมของอย่างเช่นถั่วเน่านะที่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนปรุงสำคัญของอาหารไทยภาคเหนือซึ่งก็ทำมาจากถั่วเหลืองนะฮะที่ใช้แทนกะปิได้จริงๆไอ้ถั่วเหลืองนี่นะครับที่อยู่ในน้ำพริกอ่องนี่นะครับคุณผู้ฟังครับในภาคเหนือของไทยเราเองเนี่ยได้อิทธิพลมาจากชาวไทยลือชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ในส่วนต่างๆของการปรุงอาหารเชียงใหม่กับเมืองในเกียวโตเมืองในอื่นๆในญี่ปุ่นเองเวลาที่เขามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นมาทานน้ำพริกอ่องก็จะบอกว่าโอ้นะทานถั่วเน่าที่ผสมเนี่ยเหมือนกับอาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นชื่อว่านัตโตะนะฮะนัตโตะหรืออาหารพื้นเมืองในที่อื่นๆนะครับเพราะว่าจะมีเครื่องปรุงที่มีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ในถั่วเน่าเองก็จะมีส่วนของวัตถุดิบที่เกิดจากการหมัก
และไม่เติมเกลือระหว่างการหมักก็จะเป็นแหล่งคุณค่าของโภชนาการสูงแต่ราคาถูกแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะช่วยนะครับแก้ปัญหาโรคโลหิตจางโรคเกี่ยวกับระบบประสาทได้ด้วยนะครับนี่แหละฮะคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงจากส่วนผสมของอาหารจากสิ่งต่างๆที่รับประทานไปและเกิดความรู้สึกอิ่มอร่อยของทุกอย่างที่เราทานคุณผู้ฟังครับมีประโยชน์กับร่างกายเราทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานแบบไหนเราอย่าไปมองข้ามสิ่งต่างๆของอาหารที่อยู่คู่กับบรรพบุรุษของเราในทุกภาคนะครับทุกภูมิภาคเพราะจริงๆแล้วคนทั่วโลกแหละครับเข้ามาบ้านเราเขาไม่ได้มาเพียงแค่บ้านเรามีความสวยงามทางธรรมชาติบ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแห่งบ้านเรามีผู้คนที่มีรอยยิ้มเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาก็คืออาหารไทยคนทั่วโลกครับเขาแสวงหาคำว่าสุขภาพดีบางทีเขาทานอาหารของเขานะครับเช่นอาหารเขาดิจิทัลค่อนข้างหนักเราต้องดูภูมิอากาศเขาด้วยนะครับเช่นหนึ่งก็คือว่าอากาศเขาเวลาหนาวมันหนาวมากหนาวจนกระทั่งออกไปหาพืชผักสวนครัวหาของต่างๆมาปรุงอาหารเนี่ยไม่ได้อาหารบ้านเขาบางทีมันก็จะหนักก็ใหญ่มากๆคุณผู้ฟังครับเขาก็นี่ครับต้องการแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเกิดผลดีต่อสุขภาพมาและแน่นอนครับผักส่วนต่างๆที่หากินจากธรรมชาตินั้นช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้เรานั้นได้สุขภาพที่ส่งผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นมองไปข้างๆตัวคุณดูซิว่ามีอะไรบ้างสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้ออกแบบได้ที่ตัวคุณเองนะครับวันนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยท่าออกกำลังกายนะเป็นเอกลักษณ์ของรายการในวันนี้แล้วมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับได้บอกผมว่าเนี่ยรู้สึกว่าปวดหัวไหล่เหลือเกินนะครับเวลาเดียวหมุนหัวไหล่เนี่ยหัวไหล่นี่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับเพราะว่าหมุนได้นะครับดูตลอดเวลาเราจะหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้ตลอดเวลาวิธีการแก้การปวดหัวไหล่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะยืนตัวตรงก็ได้นะครับจะนั่งกับเก้าอี้ตอนนี้ก็ได้นะครับขอเพียงแต่ว่ายืนตัวตรงเหมือนข้างหลังเรามีกำแพงพิงหรือนั่งเก้าอี้ก็นั่งให้หลังตรงนะครับก็คือส่วนของหลังติดกับพนักเก้าอี้จากนั้นก็นำมือสองข้างวางไว้ข้างลำตัวนะครับวางไว้ข้างลำตัวให้ฝ่ามือเนี่ยหันเข้าหาลำตัวนะครับอย่าหงายฝ่ามือออกนะครับให้ฝ่ามือข้างลำตัวพอฝ่ามือข้างลำตัวแบบนี้ปุ๊บนะครับหัวไหล่จะได้ผ่อนคลายนะพอหัวไหล่ผ่อนคลายเสร็จแล้วเราค่อยๆที่จะยกมือไปข้างหน้านะฮะยกมือข้างหน้าแล้วก็จากนั้นก็ยกมือขึ้นนะครับให้บริเวณต้นแขนอยู่ในระดับเดียวกับใบหูจากนั้นก็หมุนแขนออกไปด้านข้างเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนหุ่นไล่กานะครับจากนั้นก็นำมือกลับมาที่บริเวณจุดเริ่มต้นคือต้นขาเหมือนเดิมทำใหม่นะครับมือสองข้างอยู่ข้างกับลำตัวนะครับเราหายใจเข้าค่อยๆยกฝ่ามือขึ้นไปข้างหน้าดูในระดับสายตาเราหายใจออกอีกครั้งนึงเราก็ค่อยๆที่จะกางฝ่ามือออกนะพอการฝ่ามือออกเราจะเป็นเหมือนเราเป็นหุ่นไล่กานะหุ่นไล่กาจากนั้นแล้วก็นำฝ่ามือกลับมาไว้ที่ข้างลำตัวเหมือนเดิมทำแบบนี้ประมาณ3นาทีนะครับช้าๆแบบนี้จะช่วยคลายหัวไหล่ของเราได้เพราะหัวไหล่บางทีก็จะเกิดขึ้นจากการยึดติดกล้ามเนื้อหรือใช้งานหัวไหล่มากเกินไปอย่าลืมนะครับถ้าเราถนัดขวาเราจะใช้แต่ขวาถนัดซ้ายเราจะใช้แต่ซ้ายที่ลองสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนวิธีการถนัดซ้ายถนัดขวาลักษณะแบบนี้จะทำให้หัวไหล่ของเรานั้นมีการหมุนเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นด้วยลองทำใหม่พร้อมกันนะครับฝ่ามือข้างลำตัวนะครับสบายๆนะครับผู้ฟังครับหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกสองแขนของเรานะครับอยู่ในระดับสายตานะครับอยู่ในระดับสายตาหรือก็คือสองแขนอยู่ในระดับส่วนที่เป็นรักแร้ของเราหายใจออกแล้วก็กางฝ่ามือออกให้เราเป็นเหมือนหุ่นไล่กาทิ้งไว้นิดนึงเปิดอกทีนี้อยากจะเพิ่มนะฮะเวลาปวดก็ยกฝ่ามือขึ้นให้ฝ่ามือสองข้างต้นแขนเราอยู่ข้างกับใบหูแล้วจากนั้นก็วางฝ่ามือลงอยู่ข้างลำตัวทำแบบนี้นะครับช่วยคลายไหล่นะครับไหล่ติดปวดไหล่ปวดแขนนะบางท่านทำงานเยอะๆนั่งไปไม่ปวดเหลือเกินทำได้ทำงานบ้านปวดเหลือเกินทำได้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินที่จะต้องไปโอ้โหเสียเงินแพงๆในการทำอะไรแล้วแ
ร่างกายคนเราพระเจ้าสร้างมาอยู่แล้วเราใช้การบริหารร่างกายของเราให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราด้วยวันนี้สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้ให้คุณทานอาหารให้อร่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดความสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.